mon père. Mitä toop yhtse põllumajanduspoliitika esimene aasta? See on ülemineku aasta, mille jooksul siis paljud asjad räägitakse selgemaks. Loodetavasti ka selle kandi pealt on siis ta meeldiv, et need otsused, mis tehakse, on Eesti põllumehele. Kuigivõrdki Euroopa Liidus valitsevad võrdsuse printsiipi järgides, meie erisusi eelkõige just majanduslikus mõttes arvestavad. Ja tänase saate teemakäsitlus ongi rõhuasetuselt just sellele, milline uus eelarveperiood on. Mina olen Hillar Piits. Maapäev. Nõukogudaegse põllumajandusliku tootmise üleminekul Eesti Vabariigi eraõigusliku tootmise rüppe oli niimoodi, et paljud põllud jäid sööti, kuna lihtsalt ei olnud jõudu, et neid arida ja et siis ka tootmist arendada. Nüüd on siis taas jõudnud niisugune periood kätte, kus me võime sellel kevadel jälle näha teatud piirkonnas põlde, mis on harimata. Ja põhjus väga lihtne. Maa hind on tõusnud ja omanikud, kes varem olid õnnelikud, et nende maid renditakse või isegi tasuta võetakse kasutusele, lihtsalt toitakse maa korras. Nüüd on aru saanud, et ei, maa eest tuleb küsida hinda ja veel parem, kui see maa ära ostetakse, mis tähendab siis seda, et paljud omanikud on lausa keeldunud maad rendile andmast, et olge lahked, ostke ära, kuid paraku on hind, maa hind üsna krõbe ja põllumehel pole seda raha võtta, võibolla mitte nii kiiresti, võibolla kunagi on, aga tulemus on siis selline, et no maakasutuse mõttes maa jääb omaniku hooleta. Ja siit nüüd on muidugi siis teemaarendus, milline on Eesti Vabariigi seisukoht, kuidas nende põllumajanduslike maade edaspidi toimetada nii, et nad ikkagi oleksid täisväärtuslikus kasutuses. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Eestis on kujunenud nii ajaloolistel põhjustel, et metsamaa on palju paremini seadustega reguleeritud, kaitstud, väga täpselt sätestatud, kuidas ikkagi metsamaa võtta saab, kuidas tuleb taastada. Põllumajandusmaa, kui me kaugetki nii kaugele oma seadusandluses veel jõudnud ei ole. Nii et siin ma loodan küll tulevikus väga tõsist ja head koostööd eelkõige keskkonnaministeeriumiga, kuhu maa amet kuulub ja kelle pädevus see maapoliitika kujundamine kuulub. Ma tõsiselt loodan, et metsamaa kõrval suhtutakse sama tõsiselt ka põllumajandusmaa poliitika välja kujundamisse ja selle kaitsmisse. Kõigepealt siis tänaseks laias vastus võib öelda nii, et meil on 950 000 hektarit põllumajanduslikus kasutuses ja iseenesest on meil maad nii-öelda laias vastus üle 1,2 miljoni, mida võiks aktiivselt põllumajanduslikul otstarbel kasutada, nii et on meil tegelikult veel päris mitusada tuhat hektarit maad, mida saaks põllumajanduslikus tootmiseks aktiivselt ka kasutada. Põllumajandusmaa osakaal riigi pindalast ja Eesti siis 21% pindalast. Meil on väga palju metsi, soid ja rabasid ja muud maad. Ja meie jaoks ka see kohustuslik rohestamine muidugi ei too kindlasti seda eesmärki, mida Euroopa Komisjon on püstitanud. Ja elaniku kohta põllumajandusmaad. Me saame ennast ikkagi pidada põllumajandusmaaks, vaatamata sellel, et meil on ainult 21% kogu territooriumist põllumajandusmaa, siis elaniku kohta on seda päris palju võrreldes teiste Euroopa riikidega ja võib öelda, et me oleme lähenemas miljonile hektarile ja suure tõenäosusega ka enne 2020. aastat me miljon hektarit põllumajandusmaad kasutusse saame, seda enam, et uuel finantsperioodil kaob ära see 2003. aasta referents piirang, ehk kui praegu on nii, et otsetoetusi saavad ainult need, kes Euroopa liitudes registreerisid oma põllumajandusmaa, siis uuest perioodist hakkab see olema vaba, on võimalik ka nendel kanda oma maa PRIA registrisse ja saada maa toetusõiguslikuks, kes seda enne Euroopa Liiduga liitumist ei teinud ja pole siiamani teinud ja pole toetusõiguslikud. Nii et see kindlasti suurendab ka kasutuses olevat maad ja motiveerib inimesi, kes ei ole registreerinud ja tootjaid, kes ei ole registreerinud, kuid kes tegelikult kavatsevad maad kasutada või juba kasutavad ka ennast registreerida, võtta maa aktiivselt kasutuse ja taotleda ka toetusi. Nii et ma arvan, et selle miljoni hektarini me kindlasti selle perioodi jooksul ka jõuame. Deklareeritud maa, mis on siis hõlmatud 2013. Aasta seisuga, ehk see näitab seda potentsiaali, kuhu on siis praegu potentsiaali rohkem toetusi taotleda. Järvamaa on siin peaaegu oma potentsiaali ära kasutanud, aga kõikides maakondades on seda potentsiaali veel piisavalt. Ja Hiiumal lausa peaaegu pool maast, mis on deklareeritud, kuhu ei taotleta täna toetusi, aga kuhu võiks taotleda. Nii et siin on seda potentsiaali, mida kasutusse võtta Eestimaa päris palju ja kogu toetusi taotada.
Väga suurt huvi pakub loomulikult see, millised on need suundumused, et kuidas need arengud edasi meid viivad ja välja näevad.
Võib öelda, et Euroopa Liiduga ühinemine ja erinevate toetuste eelkõige otsetoetuste rakendamine on seda tähendanud, et põllumajandusmaa kasutus on järjepidevalt ja stabiilselt hakanud kasvama. Siin oleme prognoosinud 2020 siis miljon hektarit. Loomulikult ei ole maakasutuse suurendamine iseenesest eesmärk omaette, vaid eesmärk on ikkagi seda kõige paremal moel kasutada. Aga üldiselt on see ikkagi positiivne trend ja annab ka teatud hinnangu sektori elujõudusele ja perspektiivile. See, kui põllud on söötis, neid ei harita ja ei kasutata, on selge hinnang. Ja see, kui maid hakatakse harima ja kasutama, siis ma arvan, et see on üks väga objektiivne kriteerium, kuidas mõtleda põllumajanduse perspektiivikust tulevikus. Tõenäoliselt suuri proportsioonide muutusi ei ole, kui meil kogu maa kasutus tulevikus kasvab, siis võib arvata, et kasvab nii teravilja kui ka rohumaade pind. Et ma arvan, et see suhe, omavaheline suhe väga palju lähema 10 aasta jooksul ei muutu. Mida kaugem tulevik toob, seda on täna väga raske prognoosida, eks see sõltub arengutest mujal maailmas, maailma turul ja nii edasi, aga lähi aastatel kindlasti siin väga suuri proportsionaalseid muutusi oodata ei ole. Sama siis põllukultuuride kasvupinna prognoosiga, no siin tõenäoliselt taliteraviljade osakaal peaks mõnevõrra suurenema ja suviteraviljade osakaal vähenema tegelikult. See trend on ka praegu. Ilmselt see lähitulevikus ka veel jätkub, aga muid väga olulisi muudatusi siin ka oodata ei ole. Eks see maa ja maa kasutus on ka teatud mõttes inertne. Siin veidi kaugem ajalugu. Ühel hetkel Eestis leiti, et mõisade kaudu maa majandamine on majanduslikult ökonoomsem ja talude arv vähenes siis, kui oli mõisa majanduse kõrg hetk ja peale seda, kui Eesti Vabariik loodi, siis toimusid nii majanduslikud kui poliitilised muudatused. Mõisamaad valdavalt ju võõrandati ja anti taludele kasutusse ja Eesti Vabariigi ajaks ikkagi peaaegu 100%-liselt põllumajandus baseerus talu majapidamisele. Kui me vaatame nüüd osatähtsust ettevõtete suurust pinna kaudu, siis me näeme, et suurtootjad või siis üle 50 hektarilised maakasutajad moodustavad 17% taotlejate kogu arvust, kuid nende kasutuses on 83% kogu ÜPT pinnast. Ja Eesti keskmisest väiksemaid tootjaid siis ehk alla 50 hektarilisi tootjaid, neid on siis 83%. Nii et nii polariseerunud või nii eriline on siis see meie pilt.
Eestis on tegelikult väga palju maad rendile võetud, aga majanduslik hoob on nüüd niisugune, mis näitab, et omanikud on huvitatud sellest, et maa pealt võimalikult rohkem kasumit saada, et põlluharijal läheb elu märksa keerulisemaks, tähendab, hinnad tõusevad. Ja mõni tootja peab lausa lõpetama oma tegevuse.
Siin on ka võrdlust 1939. Aastaga, no olukord oli hoopis teine loomulikult, selle ajaga me võrrelda ei saa, aga ka viimase 10 aasta jooksul on siiski rendima osaga suurenenud. Mõneti võiks ju eeldada ühelt poolt vastupidist, et kõige suurem rendimaad osakaal oleks pidanud olema maa omande ja põllumajandusreformi järgselt, kus vara jaotati ümber ja kus me teame, et reformide käigus väga paljuski maa ja tootmisvahendid läksid erinevatesse kätesse ja tekiski olukord, kus maa kuulus ühele, hooned, rajatised ja tootmine teisele ja et mida kaugemale maa reformist, seda enam see olukord tasakaalustab tasapisi, siis siin on tekinud ma ütleks teiste arengute põhjal teine olukord ja ilmselt üheks selleks põhjuseks on see, et paljud tegelikult maaomanikud, väiksemad maaomanikud lõpetavad oma tootmise väikestel pindadel, ei ole kasumlikult võimalik põllumajandus tootmisega tegeleda ja nad annavad oma maa rendile ja sealt rendimaade osakaal kasvab ja teiselt poolt üha suurenev huvi mitte põllumajandus tootjate poolt põllumajandus maa vastu, on erinevad kinnisvaravirmad, kes siis omandavad seda maad või on omandanud ka näiteks metsamaaga koos põllumaa tükke, mida nad ise ei kasuta ja annavad rendile. Nii et teiselt poolt see areng on siis viinud selleni, et tasapisi rendimaade osakaal ikkagi statistiliselt on hoopis kasvanud. Tegeliku objektiivse rendi hinna suuruse välja selgitamine Eesti oludes praegu on väga keeruline. Et see on erinevates piirkondades väga erinev korralik usaldusväärne statistiline ülevaade nendest lepingulistest suhetest maa omaniku ja maa kasutaja vahel ei ole absoluutne ja ülevaatlik alati mitte. Väga palju on ka suusõnalisi kokkuleppeid. Me näeme, et siin väga lühikese aja jooksul, viimase 4-5 aasta jooksul on põllumajandusmaa rendi hinnalt Eestis kahekordistunud. Et see on väga erinev, see pilt on ääretud kirju, aga üldist trendi iseloomustab see Taani ja Holland. Meie tänaste rendihindade, keskmiste rendihindadega võrreldes on see, et kui me siin räägime ka otsetoetuste vaidustest, et milline on see õiglane ja objektiivne otsetoetuste jaotus, et meil on 3-4-5 korda väiksemad toetused kui Euroopa Liidus keskmiselt ja need riikide siin 6-7 korda, siis tegelikult, et saada üldse õiglast üldpilti, ei tohiks jääda ainult otsetoetuste suurusele, vaid peaks arvesse võtma nii rendihinnad, maahinnad, tegelikult ka riigi abi, mis erinevates riikides on väga erinev, maksupoliitika, maksusoodustused, olgu see kütuseaktsiis või maamaksud või muud taolised, et siis me saame tegelikult õiglase pildiga põllumeeste võrdlemisel. Aga sellist ülevaadet meil ei ole, sellist ülevaadet ka reeglina ei tehta ja taandatakse asja ainult otse toetuste suurusele, mis kindlasti ei anna kaugeltki mitte mingisugust objektiivset ülevaadet tegelikult, millises olukorras on liikmesriikide põllumajandustootjad. See otse toetuste tase täna ei anna tegelikult objektiivset pilti.
Ajakirjanduse veergutelt on olnud näha, et pööratakse tähelepanu sellele, et miks ikkagi välismaalastele siis nüüd antakse Eesti maa, et kuidas see võimalik on ja avaldatakse muret, et no mis siis nüüd edasi võib saada. Aga maaameti andmetel on niimoodi, et erastamisprotseduuride käigus, mis on läbi viidud, on 98% leidnud omaniku ja ainult nüüd siis enam pakkumise korras on ainult 2% läinud maad välismaalastele. Aga milline on põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi seisukoht, et kuidas siis selle maa välismaalaste omandisse sattumisega olukord on?
Hästi palju räägitud teema viimasel ajal, et kellele siis ikkagi kuulub Eesti maa ja millised on arengud. Kas Eesti maa on müüdud juba kõik lootusetud välismaalastele ära? Trend on kasvav, ehk siis välismaalastele kuuluva maa osakaal kasvab ja siin on välismaalastel mõistetud Eesti juriidilisi isikuid, kelle omanike ringis on välismaa isikud, omand mitte Eesti kodanike omandina ja Euroopa Liidu majanduspiirkonda ning OECD riikide juriidilisi isikute omand. Nii et püütud kõik, mis maksimaalselt meil välja võtta on, nii füüsilised isikud kui juriidilised isikud tervikuna, et saada maksimaalselt see pilt, mis maksimaalselt välismaalaste käes on. No loomulikult see tõde ei ole absoluutne, sellepärast, et ega juriidilist isikute puhul seda omanike ringi, kui ühe juriidilise isiku omanik on teine juriidiline isik ja kui see teine juriidiline isik on veel börsifirma, siis väga raske on sealt välja tuua ja määratleda, et võt, täpselt sellisel hetkel me saame öelda Eestimaal nii ja nii palju kuulub maad välismaalastele, aga suurusjärgu osas ma julgen küll öelda, et see suurusjärg on usaldusväärne, et enam vähem võrdab pilti ja siin me näeme siis, mis viimastel aastatel toimunud on, kui väga palju on räägitud põllumajandusmaas, siis tegelikult on toimunud ikkagi valdavalt või probleemiks pigem on metsamaa, ehk välismaalased soovivad rohkem metsamaad osta ja viimastel aastatel ongi just metsamaa puhul välismaalaste osakaal suurenenud põllumajandusmaa puhul. See ei ole suurenenud viimasel aastal isegi vähemalt välismaalaste osakaal või väliskapitali osakaal põllumajandus. Kui me võtame kogu metsamaa, siis 5% on välismaa omanike käes. Kui me võtame selle, et pool Eesti metsast kuulub Eesti riigile, mida ei müüda vastavalt metsaseadusele, ja mis on riigi kasutuses ja käsutuses ja omandis ja võtame ainult erametsamaa, siis erametsamaast 11% kuulub välismaalastele ja 89% eestlastele. Põllumajandusmaa puhul on proportsioon siis 96% on siis eestlaste ja Eesti kapitali käes, 4% siis välismaalaste ja väliskapitali käes. Kõige rohkem on Saaremaal üle 9%. Ja järgnevad siis Hiiumaa, Läänemaa, Viljandimaa ja see on siis nüüd kõige aktuaalsema seisuga, mis meil võtta on juuli 2013. Ja välismaa isikute käes omandas põllumajandusmaa paiknemine pindala alusel, eks see sõltub nüüd siis ka loomulikult maakonna suurusest, kui me neid absoluut hektarit taga ajale, et 76% välismaa isikute omandis olevast põllumajandusmaast on haritav maa. Välismaa osanikega Eesti juriidilised isikud on siis kõige suurem osa välismaalaste käes olevast maast. Sellest nii-öelda 5% laias laastus maast, siis 79% on välismaa osanikuga Eesti juriidilised isikud. Euroopa Liidu majanduspiirkonna riigid on siis 16% maast. Selle moodustavad siis Euroopa Liidu liikmesriigid, Island, Liechtenstein ja Norra. OECD riigid, see on siis riigid, mis ulatuvad kaugel üle maailma, ei ole ainult Euroopa riigid, aga enamus Euroopa Liidu liikmesriike ja siis teised nii-öelda jõukamate tubisse kuuluvad riigid, alates Ameerikast lõpetades Austraaliaga osakaal on 3% ja kõik kolmandad riigid kokku siis 2%, kes ei ole OECD riigid. Ja põllumajandusmaa puhul, enam vähem need proportsioonid samasugused, et ega siin väga suuri erisus ei ole, et ikkagi valdavalt on välismaa osanikega Eesti juriidilised isikud siin ka välismaalastena Eestimaa maa omanik. Kui me täna teame ja kooliõpikutes oleme õppinud vähemalt mina, kui ma veel koolis käisin, siis räägiti, et Eesti kõige olulisem maavara on põlevkivi. Ma arvan, et täna peaks juba rääkima Eestis altkoolis esimest ja teise klassi õpilastel, et Eesti kõige suurem maavara on viljakas põllumaa. Ma olen kindel, et see täna kindlasti nii on. Maapäev.
Balti riikide põllumehed on seda meelt, et kui turukorralduslikult näiteks toodete turustamine on võrdsel tasemel, siis samas jälle Euroopa Liidu poolt makstavad toetused Balti riikides on tunduvalt madalamad ja niisugust asja ei taheta enam rohkem sallida. Aga milline on siis nüüd see arutelude seis? Põhimõtteliselt on siis nüüd kolm niisugust lähenemist üldse, kes siis toetust võivad saada. Loomulikult on oluline, et oleks põllumajandusmaa olemas ja loomulikult selle maaga peab ka keegi toimetama. Mida on siis kommentaariks öelda põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldusosakonna juhatajal Mai Talvikul?
otsetoetus ei ole mitte üks toetus, aga ta on mitmeosaline. Ta on esiteks toetusõiguste alusel makstav põhitoetus, siis on lisatoetus, mis komisjoni seisukoha järgi on kindlasti kohustuslik ja see on see keskkonda ja kliimat säästvate põllumajanduslike tootmisviiside rakendamise eest. Ehk oleme leidnud talle vastavalt ingliskeelsele väljendile greening ja eestikeelse väljendi rohestamine. Ja siis on võimalikud lisatoetused looduslike kitsendustega aladele, noortele põllumajandustootjatele ja väiketootjatele. Nii noorte põllumajandustootjate kui väiketootjate toetuskeem peaks olema liikmesriigile vabatahtlik ja nende otsustada. Kui me nüüd räägime nõuetest otsetoetuse taotlejale, esiteks peab olema isik see taotleja, toetusõiguslik põllumajandusmaa, mille kohta järgmisel perioodil hakatakse siis otsetoetusi taotlema, peab olema tootja käsutuses ja kasutuses 2014. aastal ja ta peab seda vastaval taotlusel siis märkima. Ja lisaks sellele igaaastasele tavapärasele otsetoetuse taotlusele tuleb siis uue perioodi alguses esitada ka taotlus toetusõiguste saamiseks, mis kinnitab sellele põllumajandustootjale järgmisteks aastateks teatud mahus toetusõigused.
Kui põllumees või loomapidaja on võtnud omale kohustuse mingi toetuse läbi, siis on teatud periood, kus ta peab selle realiseerima, mis tähendab, et ta on seotud, aga kuidas on siis nende ettevõtjatega, kes alles soovivad midagi tegema hakata, neil tundub, et ei olegi siis nagu võimalus toetusi saada.
Kõik liikmesriigid peavad 1. jaanuarist rakendama toetusõigusi, mis on ainult ühe liigilised ja ainult ühe väärtusega riigisiseselt. Eraldatakse üks 3%-line reserv selleks, et lahendada neid küsimusi, mis hiljem üles kerkivad või uutele alustajatele oleks võimalik ka toetusõigusi sealt määrata. Toetusõiguslikkus siis oleks määratud kas 1 hektariga või 100 euroga, nii nagu liikmesriik on seda otsustanud.
Uue eelarveperioodi üks teema on rohestamine, mille puhul Eesti tootjad on väljendanud imestust ja vastuseisu. Et milliseks siis kujuneb selle temaatika käsitlemine?
Rohestamine, see on siis see, kus Eesti on kõige selgemini väljendanud nii-öelda sisupoole pealt oma seisukohta, et see meile ei sobi. Kui komisjoni ettepanekus oli kirjas, et põhitoetust saavad põllumajandustootjad peavad järgima oma põllumajandusmaal näite 3 järgnevat tingimust, siis Taani eesistumise lõpuks oli see peavad jõudnud nurksulgudesse, mis tähendab, et see on edasise ja poliitilise taseme läbirääkimiste objektiks. 3 tingimust, mis siis selle rohestamise juurde kuuluvad, on põllumajanduskultuuride mitmekesistamine, püsirohuma säilitamine ja ökoloogilise kasutuse eesmärgiga ala jätmine oma põllumajandusmaa pinnast vastava protsendi osas. 1 näiteks võimaluseks peetakse, et kes on tunnustatud mahetootja, siis tema tootmisviis on juba selline, et tema nagu lisaks ei peaks neid rohestamise nõudeid täitma. Rohestamise osatoetuse nõuete mitte vastavust võiks karistada kuni 200%, nagu topelt toetusmääras karistusega. Põllukultuuride mitmekesistamisel, kus komisjoni ettepanekuks oli, et kohustus hakkab kehtima alates 3 hektari suurusest põllumaast. On öeldud, et esimesel tasandil, kus hektarite arv jääb 5 ja 20 vahele, oleks siis kohustuseks 2 kultuuri kasvatada ja üle 20 hektari suurte põldude puhul 3 kultuuri kasvatada. Suvi ja talivilju käsitletakse eraldi ja 3 perekonda, mis siis on kapsad, kartulid ja kurgid, et need on niisugused, kus ka eri kultuure erinevalt käsitletakse. Põllukultuuride mitmekesistamisest võiksid olla vabad siis need tootjad, kellel on väga suur püsirohumaa või püsirohumaa ja kesa osatähtsus. Teine kohustus rohestamise blokkis on püsirohumaa säilitamise kohustus. Komisjoni esialgses ettepanekus oli see kõik viidud tootjatasandile nii-öelda põllupõhisele jälgimisele, et see, kus püsirohumaa on, see peaks sinna jääma. liikmesriigid võivad tekitada nagu oma riigisiseselt regioone, et seal siis läheks jälgimine nagu terasemaks ja oleks ka võib-olla tootjapõhine referents asjakohane. Euroopa Parlamendi poolt on siia toodud juurde ka väärtuslik rohumaade definitsioon, mis on küll seal täpsemalt lahti kirjutamata, aga nüüd kõige suurem probleem tõepoolest on selle ökoloogilise kasutuse eesmärgiga ala osas. Komissioni ettepanekus oleks see rakendunud siis kõikidele hoolimata põllumajandusmaa kasutuse suurusest. Igatahes on nagu selge see, et kui see termin sisse jääb ja seda on väga raske praegusel hetkel mõelda, et ta täielikuna välja läheks, siis jääb see maa kõik toetusõiguslikuks, mis tähendab seda, et kui nendeks ökoloogilisteks aladeks saavad mingisugused väiksemad maastikuobjektid, siis tuleb nad kõik digitaliseerida ja PRIA põllumassiivide registrisse kanda, sest muidu seda pindala arvestada ja seda suhet arvestada ei ole võimalik, et see on kindlasti väga-väga suur administratiivne koormus ja mõlemale poolele nii ametnikele kui tootjatele.
Päriselt ei ole siiamaani veel kokku lepitud, kes on noor põllumajandustootja ja millised võiksid olla tema väljavaated toetuse saamiseks.
Nendeks noorteks nimetatakse siis ikkagi alla 40-aastasi põllumajandustootjaid, kes siis vastutavad ettevõttes tootmise eest. Viiel aastal sellest alates, kui noor võtab ettevõtte üle, on tema toetusõigusektori makse 25% võrra suurem, aga seda piiratakse siis teatud hektarite arvuga. Väiketootjate toetuskeem on see siis, mida komission nägi kohustuslikuna liikmesriigile ja väiketootjale valikulisena. Vähenevad nõuded selle toetuse saamiseks. Toetuse suurus määratakse liikmesriigi poolt 500 ja 1000 euro vahel ja samas on teiseks orientiiriks siis kas 15% riiklikust keskmisest toetussummast või kolmekordne riiklik keskmine hektaripõhine toetusmäär. Tootmisega seotud toetus. Me oleme ka ju oma täiendavaid otsetoetusi sisuliselt nagu tootmissektori põhiselt maksnud. Võib toetada sektoreid või piirkondi, kus on teatud erilised raskused, kas majandus, sotsiaal või keskkonna põhjustel. See ei tohiks nagu stimuleerida tootmise kasvu, et see on tõepoolest selleks, et kui nagu tootmine väga väheneb, et siis nagu säilitada seda tootmistaset, et nendes sektorites näiteks, kus meil praegu viimastel aastatel väga suured kasvud on et siis lambakasvatus või lihaveise kasvatus, et sellisel juhul meil oleks nagu väga raske seda ilmselt neid kriteeriume täita.
On üks selline salapärane ja tegelikult ka tüütu temaatika, mis on seotud modulatsiooniga, mis asi see modulatsioon siis on ja millist mõju ta avaldab?
On siis toetussumma, mis kuulub väljamaksmisele ühele individuaalsele tootjale jagatud vahemikeks ja igast vahemikust siis vähendatakse vastava protsendi osakaaluga seda summat. Vähendamisele minevast toetussummast võib eelnevalt maha arvata palgakulud ja rohestamise toetus siia alla ei kuulu. Riiklikust reservist on võimalik siis toetusõiguste jagamisel teha teatud prioriteedid ja peale selle siis nende toetuste osas, mis siis lõppvariendis vabatahtlikuks jäävad, peame me siis otsustama, kas me neid rakendame või mitte.
Pereraadio.
Pereraadio.
Väike leidmine igasse päeva.
Jumala armust. 20 aastat kristlikku raadiot kogu perele.
Pereraadio.